Dünyanı idarə edən alternativ güc mərkəzləri. Tarixin hər dövründə hökumətlərin yanında ikinci iqtidar olaraq hərəkət edən qüvvələr olub. Dövrümüzdə dərin dövlət olaraq da adlandırılan bu alternativ güc mərkəzləri bəzən iqtidarın yanındadır, birlikdə hərəkət edirlər. Bəzən isə önünə keçir və mani olmağa çalışırlar. Qədim Romada zadəganlardan ibarət senat imperatorların hakimiyyətini balansda saxlayıb. İngiltərə kral ailəsindən üstün olan Privy Council 12-ci əsrdən bu günə kimi idarəçinin ən yuxarı mərtəbəsindədir. Bu quruluşun müqəddəs kitablarda da nümunələri mövcuddur. Qurani Kərimdə Fironun məsləhət aldığı yaxın ətrafı, yaxud da Səba Məlikəsinin hərbi məsələlərdə məsləhət aldığı idarəçiləri bu mövzuya oxşar nümunələrdəndir. Tarixdə bir çox təşkilat açıq və ya gizli şəkildə bu xüsusiyyətlərə malik olub. Bu vaxtlar kralların Vatikanın üzərində sanksiya tətbiq etmə gücü olan Templiyerlər ya da Gülxaç təşkilatları təsirli idi. 18-ci əsrdən etibarən paralel iqtidarlar konstitusion səlahiyyətlərə də malik olmağa başladı. 20-ci əsrin ikinci yarısından etibarən ölkələrdən də yuxarı birliklər ortaya çıxdı. Məsələn, ölkələr idarəçilik səlahiyyətlərini BMT, NATO, Varşava Paktı ya da bir müddət sonra Avropa İttifaqı kimi bir çox millətli təşkilatlarla bölüşdürdülər. Moskvada, Brüsseldə, New Yorkda qəbul edilən qərarlar dünyanın böyük əksəriyyəti tərəfindən tətbiq edilməli oldu. Soyuq müharibədən sonra isə düşüncə quruluşlarının ön plana çıxdığı yeni model yarandı. Görünən odur ki, 21-ci əsr iqtidarların, düşüncə quruluşlarının və bunların bir qolu olan qeyri-hökumət təşkilatları üzərindən idarə edilən bir dövr olacaq. Belə ki, ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin, yəni CIA-in demək olar ki, Stratford və Rand Corporationlar tərəfindən idarə edildiyi məlumdur. İngiliz Chatham House ya da onun Amerikalı kiçik qardaşı olan Council on Foreign Relations ölkələrin xarici siyasətinin müəyyən edildiyi yerlər halına gəldi. İqtisadi siyasətlər isə artıq Moody ya da Standard & Poor's kimi reyting təşkilatları vasitəsilə formalaşır. Güya müstəqil olan və mənfəət güdməyən bu təşkilatlar özləri özlərinə səlahiyyət verdilər. Hesabat vermək məcburiyyətində olmadan söz sahibi olundular. Məsələn, dünyanın ən təsirli 10 düşüncə quruluşu arasında göstərilən Heritage Foundation ABŞ-ın Respublika rəhbərliyinin siyasətini müəyyən edir. Carnegie Endowment isə Washington, Brüssel, Moskva, Beyrut, Pekin və Yeni Dehli ofisləri ilə dünya səviyyəsində təsir mərkəzindədir. Düşüncə quruluşları təkcə fikir formalaşdırmadılar. Başda Sorosun açıq cəmiyyəti olmaqla, bir çox düşüncə quruluşu qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə fəaliyyət göstərdi. Hakimiyyətlərə təzyiq etməyə başladılar. Açıq cəmiyyətin sahə gücü olan Otpor'un ilk gördüyü iş Serbiyada Milosevic'in hakimiyyətdən devrilməsi oldu. Sonradan Gürcüstan, Ukrayna, Qırğızistan, Belarusiya, Moldova kimi ölkələrdə rəngli inqilab adlandırılan xalq hərəkatı baş verdi. Misir və Tunisdə başlayan Ərəb baharı da oxşar hadisələrdən idi. Bu qarşı durmalar vasitəsilə müxtəlif düşüncə quruluşları tərəfindən meydana atılan fikirlər tətbiq edilməyə başlandı. Düşüncə quruluşları hərbi sahədə də ölkələrdən daha böyük gücə çevrildilər. Məsələn, Atlantik Council, yəni Atlantika Şurası 28 ölkənin üzv olduğu NATO-nun hərbi strategiyalarını müəyyən edən mərkəzə çevrildi. Başda müdafiə paktı olaraq qurulan NATO, Atlantika Şurasının istiqamətləndirməsi nəticəsində hücum gücü olmağa başladı. Son dövrdə isə NATO Rusiyaya qarşı müdafiə adı altında Qara Dəniz və Ukrayna bölgələrinə hərbi gücünü yerləşdirməyə başladı. Bu yeni hərbi konsept çərçivəsində NATO Şərqi Avropada yeni hərbi bazalar qurdu və on minlərlə əskəri yenidən yerləşdirdi. Bu yeni strategiyanın memarı olan Atlantik Şurasının Ariel Cohen, NATO-nun gecikmədən Qara Dənizdə ipləri əlinə almasının vacib olduğunu bu sözlərlə dilə gətirdi. NATO, Rusiyanın getdikcə artan hücumlarına qarşı üzvlərini qoruyacaq tədbirlər almalıdır. Qara Dəniz bölgəsində hava, quru və dəniz qüvvələrini artırmalı, kosmosda nəzarət sistemlərini gücləndirməli, kəşfiyyat sistemləri yerləşdirməlidir. Bu agresiv münasibət Qara Dəniz bölgəsini yeni münaqişə zonası halına gətirmək məqsədi güddüyünü göstərir. Bu cür bir səfərbərlik siyasəti Rusiyanda təcili tədbir almaq istiqamətləndirəcək və Qara dənizi yeni gərginlik, bəlkə də yeni isti münaqişə zonasına çevirəcək. ABŞ-ın və NATO-nun hərbi siyasəti üzərindəki Atlantik Şurasının təsirini izah etmək üçün Obamanın 2009-cu ildə hakimiyyətə gəldiyindən sonra vəzifə təyinatlarına nəzər yetirmək kifayətdir. Şuranın sədri James Jones Obamanın milli təhlükəsizlik müşaviri oldu. Həmçinin Şuradan Susan Rice, BMT səfiri, Richard Holbrooke da Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi səfir təyin edildi. Şura üzvü Anne Mary Slota isə ABŞ Xarici İşlər Nazirliyində strateji planlamanın rəhbəri vəzifəsinə gətirildi. James Johnson yerinə Şura rəhbəri olan senator Huggle isə 4 il sonra müdafiə naziri oldu. Şuranın siyasətinin ABŞ dövlət qurumlarının siyasətinə çevrilməsindən sonra isə Suriya, Yemen və Ukraynada vətəndaş müharibələri başladı. İraq, Liviya və Əfqanistandakı müharibə şəraiti ən yüksək həddə çatdı. İŞİD ortaya çıxdı, Türkiyədə çevriliş oldu. Bu siyahını daha da uzatmaq mümkündür. Bugün Vaşinqtonda Massachusetts Avenue-nun bir hissəsi Think Tank Row adlanır. Kimin səlahiyyət verdiyi bəlli olmayan, yoxlanılmayan və heç kəsə qarşı məsul olmayan bir qrup insan dünya siyasətinin mərkəzinə çevrildi. Bu insanlar adətən mədəniyyətlər toqquşması zehniyyəti üzərindən hərəkət edir və problemlərin daim qarşı durma, parçalanmaq və narahatlıq çıxarmaqla həll oluna biləcəyi fikrinə düşürlər. Problemin böyük hissəsini də bu yanlış düşüncə formalaşdırır. Belə bir qlobal qurum dünya sülhü, sevgi və dostluğun möhkəmlənməsi naminə mükəmməl şəkildə qurula bilər. Lakin sözü gedən qurumları müharibə və münaqişə yönümlü düşüncələri bunu hələ mümkün görmədiklərini göstərir. Ancaq dərin qüvvələrin müstəqil gücü olduğunu zənn etmək çox vaxt yanıldıcı ola bilər. Bu qurumlar məğlub edilməz göründükləri üçün ümumi mənada təsirli olmuş, bir çox ölkənin nəzarətini ələ keçirmişlər. Halbuki hədəflərini sevgi və sülhün təsis edilməsi üçün formalaşdıranlar həmişə daha güclü mövqedədirlər. Onların iddiaları böyükdür, hədəfləri düzgündür. Doğru hədəf isə əvvəl-axır qalib gələcək. Əhəmiyyətli olan sülh insanlarının bir araya gəlmələri və ittifaq halında hərəkət etmələrdir. O vaxt hər yolunun yalnız qarşı durma ilə gerçəkləşəcəyini zənn edənlər də sülhün mütləq gücünə şahid olacaq, fikirlərini dəyişdirəcək və dünyanı daha yaxşı bir yer halına gətirmək üçün səy göstərəcəklər. Adnan Oktarın Kotehon Global Research.online-da dərc edilən məqaləsi.